Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
I had a dream last night, and now I wanna be a street light. I wanna be a street light to guide your path each night. Can you hear the wind chimes? You'll be home in no time. I know you don't believe that you're healing time, but all I wanna see is you standing head high. Your mind is a loose end I can't tie. Never mind. I saw you gently weep, and now I wanna be a lion. I wanna be a lion. Curl up at your feet, something to rely on. I'll be something to rely on. But now you gotta keep on playing, even though nobody comes to the show. Someday this will all disappear. So shame your soul while you're here. And I'll be the sunlight ever need. Oh, 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 oh
en setembro do presente ano 2019, isto é, hai escasos dous meses, saiu a rúa, Ma, ese é o título, do novo traballo discográfico do artista de Houston, Devendra Banhart. Un home a quen temos escoitado en distintas etapas, en distintas fases deste programa, un músico que, como ben sabedes, mestura na súa proposta nova americana, folk de autor, canción popular latinoamericana. A verdade é que o seu estilo e o seu xeito de concebir a canción de autor é totalmente irreverente, sempre atractiva, penso eu, e con este novo traballo pois confirma que estamos diante dun artista, penso que referencial, dentro do ámbito da canción autoral a escala mundial, diría eu. Ma, ese é o título xenérico deste novo disco de Devendra Banhart, que temáticamente está adicado, consagra o seu eixo fundamental ás relacións materno-filiais.
Sorpresa que Dios te guarda. Abre las manos, el cielo te guarda. Un regalito que es solo pa' ti. El verde de tu pelo y el azul de tu piel. El amor es un espejo donde nadie se ve. Cierra los ojos y mira tu alma, una hojita en el árbol de amor. Abre los ojos y mira quién te ama. Una rama, 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 rama. Tu Dios es mi diosa, no puede ser diferente. Mi Dios es tu Dios, no le pares a la gente. Buscando, pero no hay nadie. Mira el museo, fue destrozado por gente que nunca había entrado. Mira la fila, 20.000 horas, ahí está mi tía esperando su pan. ¿Qué porcentaje de gente con hambre es necesario para que algo cambie? Vecina fue secuestrada, quería contarte, pero eso no es nada. Abre las manos, el mundo te espera, un regalito que es solo para ti. Es solo para ti, es solo para ti, es solo para ti.
Devendra Banhart te han comentado en distintas entrevistas que sinte unha especial atracción polo movemento tropicalista. O tropicalismo é, sen dúbida, un dos seus grandes referentes, unha das súas máis importantes fontes de inspiración. En concreto, séntese conectado dun xeito persoal e musical Qua proposta artistica de Caetano Veloso quizás esto no se percibe de un xeito muy claro, ainda que por momentos esa tendencia psicodélica de su música nos podría elevar a distintas propuestas do tropicalismo, mas pienso que quizás Tom C sería esa referencia, mas Ace, esa conexión musical reconocida por lo propio Van Hart. Novo disco pois, do artista de Houston, un traballo que, como vos veño de comentar, está adicado ás relacións entre nais e fillas, entre nais e fillos. Dende esta óptica entran distintas posibilidades artísticas e creativas dende a óptica do lirismo e o caso deste memorial onde esta relación materno-filial se focaliza no tema da morte.
I wish you had been at your memorial, seen someone proposing on stage. I couldn't get through my song for you when it came to saying your name. I can still see the room at the hospital, pretty painted tile. I can still see your skin turning purple, lily of the Nile. An accident. Time, time, up and down the blue screen. It's dawn and I'm insane. Love's just a word and not what the word means, but I'll say it just the same. Talking to an entity made of endless night. I dream in TV dialogue, a world of shadow and light. I know it don't work that way, but maybe you'll come back someday. I know it don't. Take it till I was your mother and son. way, but saw you in everyone. I wish you had been at your memorial, seen someone proposing on stage.
Con Ma, o novo disco de Devendra Van Hart, abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estamos de cheo no noso programa número 1207. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres, se nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos tamén para a nosa audiencia do sábado, tanto se nos escoitades a través da Radio Municipal de Redondela, como se o facedes en A Coruña, a través da súa radio comunitaria, isto é, a través de Cuac FM.
The blues.
Recibí este disco hay, penso que, 2 meses, 3 meses prácticamente. Trátase de la nueva grabación discográfica de la banda Santana, comandada por Carlos Santana. Y estaba yo a pensar que no remato de entender por qué tardé tanto en volo presentar, puesto que, cando menos, a título individual, tengo que reconocer que me permite conectar o reconectar coa obra da formación dirixida polo guitarrista mexicano. Ben sabedes que nos últimos 20 anos prácticamente Santana estivo a desenvolver unha trayectoria centrada nas músicas comerciais, tanto como artista de sesións como colaborando ou asinando os seus propios discos a título individual. Esqueceuse un tanto desa proposta tan subversiva que nacera a mediados da década dos 60 en San Francisco, aqueles primixenios Santana, onde a psicodelia se mesturaba coas músicas latinas, coa canción popular, co jazz. Era un grupo inclasificable, dinámico, atractivo, e penso eu que neste novo disco pois recuperamos en parte ese espírito dos Santana orixinais. Africa Speaks, África Fala, e o título deste traballo, dende o 7 de xuño. Está na rúa, está nas tendas, un disco que foi concebido polo propio Carlos Santana a nivel creativo coa colaboura inexcusable da artista con raíces baleares Concha Buica.
Bye.
Concha Buicale va a ser un sanos a residir en los Estados Unidos, se no vive en Mallorca. Los Estados Unidos está a desenvolver a su trayectoria. Esto sirvió pues como plataforma para coincidir con Santana y escribir a dúo los temas, las canciones incluidas dentro de este African Speaks. Yo me lo merezco, era el título de esta canción. Que ven de soar. E logo deste traballo de Santana e Concha Buica, falamos da xira de presentación de Inmersión, o novo traballo de Guadi Galego.
Curriume sense dies nenets, laura o estan e ton cor, ra l'arma que brutuec, era nera, cumura terra que purte que perdun, eres tu tan clara e serena, aigua d'en munt eres tu, enterrant en sable etern, et seme de ton futur. Moric, raferà, demurek da nena da duraza tuta queda cansable murik da fera demurek da nena da duraza tuta queda cansable basen tanau Saturnek zulei Zulei kexugek ez larenez Lermezk ez Hitleren Bera kara bera fera Ara dormiz damtu Tu observe kuanta probes Guarda trauez de sus
Sentan out, tema de cadencia épica, este, coa colabora da cantora Doval Darán, Alide Sanz, tema fermosísimo. Lembrade que dende o noso punto de vista, esta inmersión de Guade Galego, pois ameaza con ser quizáis o mellor disco de todos os publicados ao longo do presente ano 2019. Esta mesma fin de semana arranca a xira de presentación deste proxecto. Guade Galego vai estar en Compostela, na Sa Capitol, o venres 15 de novembro. O sábado 16 estará no Hall do Auditorio Mar de Vigo. O 22 de novembro, en Vilalba, no seu auditorio, trasladarase a Ourense para actuar no Teatro Principal o vindeiro 28 de novembro. E xa en decembro, de momento, temos tres datas confirmadas. O 13 de decembro, Guade Galego vai presentar esta inmersión na Coruña, no Teatro Colón. O día 22 vai se desplazar até Madrid para presentar o disco na capital do noso estado. Será no Teatro La Latina. E o 29 de decembro, xa para rematar este 2019, vai actuar en Cedeira, na súa vila natal, en concreto no seu auditorio. Soarán, pois intúo, todos os temas incluídos dentro deste disco. Guade Galego terá tamén, evidentemente, colaboras. A bofe que sería interesante que unha delas fose, pois, a de Xavier Díaz, que está neste disco a facer dun xeito incomparable este sen remordementos.
Vou buscando casa onde habitar cun xardín pequeno carondo azul e unha xaneliña. Un espello grande para reflexar cada día o rostro e poder contar se vou sementando neste outro lugar. Ollar sen mancar, sen desesperar, axudando os anos a desdibuxar, a desdibuxar. Repetir o verme que vivo se me compilando a tempo todos os momentos sin remordimentos.
Entre casa e casa toca descansar e voltar a brindar polas cousas claras de cada lugar. O que vexo bo cando durmes perto, o que boto en falta cando non acerto de deixar atrás. Ollarse, mancarse en desesperar, axudándose a nos a desdibuxar, a desdibuxar. Repetir o verme que vivo sin medo, compilando a tempo todos os momentos, todos os momentos.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Kun mä kuulen tutun kaion, yltäin mullat karistan, ei hauta tään. Voi mua pitkään pidättää, ei hauta tää. Voi mua pitkään pidättää, ei palannut hän koskaan. Itkin vuoden toisenkin, minut vieti Hämeen linnaan, sitä kadun vieläkin. Ei hauta tää, voi mua pitkään pidättää. Ei hauta tää, voi mua pitkään pidättää. Kiviseinän kylmä laulu multa hengen häivyttää. Musta syli minut peittää, mutten tänne jää. Ei hauta tää, voi mua pitkään pidättää. Ei hauta tää, voi mua pitkään pidättää. On tutut mullat muuttuneet, pihat heinät peittää saa. Tunnen tuulen, kuulen pauhun, raju ilman raivoa. Ei hauta tää, voi mua pitkään pidättää. Ei
hautata. Ei hautata, voi mua pitkään pidättää. Ei hautata. Hyppään myrskytuulen selkään, halki maiden ratsastan, kunnes uuden maailman laitaan minun nähdään saapuvan. Ei hautata, voi mua pitkään pidättää. Ei hautata, voi mua pitkään pidättää. Se tiedetään, en paikoilleni jää. Ei hautata, voi mua pitkään pidättää.
Ei hautata, el título de esta canción está tumbanón. Significa isto en galego, tratase dun dos temas orixinais baseados nunha melodía tradicional que están incluídos dentro do novo traballo discográfico do proxecto Palomyly, que está dirixido pola acordeonista finlandesa Agne-Mari Kivimäki e que conta tamén co traballo o Jouhikko e as voces de Pekko Kappi e o contrabaixo do señor Ville Rauhala. E lembrade que o que fixeron estes tres artistas en este disco, Hämeen lauluja, e o seu título, foi, pois, buscar temas, melodías, historias, contos originarios da rexión de Häme para a partires deles crear os temas incluídos dentro deste disco. Soa outra das delicias incluídas en este proxecto. Trátase dunha suite relativamente extensa, dividida en 4 movimentos. Isto chámase a suite da cantiga de Verde.
Thank you.
tiesit tänne tulla. Tulin pitkin Turun teitä, hämäläisten härkäteitä. Mistäs tunsit meidän portin? Tunsin teidän uuden portin. Haka alla pyörä päällä, karhun talja portin päällä.
Y luego dos palomylly, por aquí lo de contrastar, o que puede dar de sí, esa lira tradicional tocada con arco, istoi o yojikko. Saltamos de Finlandia a Estonia para escoitar o último disco dos Pulup.
Alo, viesta puasta marasta manuakva. Kitchen batu kiasta muata patuorta ta luomu ruoka puoka. Ruoka. Pulup. 2018. Luomu ruoka.
Катарин на плаща норд, те по сапури на бачим.
Ей, мес! Ей, мес! Какво са тия дула? Чипе са му долу блока! Пе, са носи му долу блока! Гридка бисбука! Биодено ме стрелете лумо!
Гридка и са ми биодено ме са! Ей, ете поеста! Ете поеста! Биодено ме
са!
Поехали катарка и кататься на ВДХ-седы батанарки.
Luo Omurruoka, comida ecológica. Ese é o título desta canción. Estaba eu a escoitala e pensaba que se un non entende realmente o texto, se un non entende o significado das palabras, pode estar a pensar que quizáis está diante pois dun tema de significación telúrica e mística. Non é o caso. Basicamente o que vos estaban a comentar os Pulup é que sen diñeiro non se pode mercar comida ecolóxica e non podes comer a comida ecolóxica que eu vendo. Tan sinxelo e prosaico como isto. Con outro dos temas deste disco dos estonios Pulup, pomos o punto e final. Esta nova entrega do recanto do Corcovado. En sete días máis, aquí a través de Cuac FM, na Coruña, a través da Radio Municipal de Redondela e tamén a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Atanes, como sempre foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Soan xa os Pulup. Boa semana. Agur. Yeah.
Okay, I'm not your guy.